Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton në fjalën e Perëndisë së gjallë. Ju kujtoj që kemi nisur studimin në letrën e Judës. Në fund të programit ton të herës së kaluar, kemi lexuar nga vargu i 6 i letrës së Judës. Dëshiroj edhe një herë ta rilexoj për ju. Ai i ruajti me pranga të përjetshme në errësirë për gjykimin e ditës së madhe. Edhe engjëjt që nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë, po e lanë banimin e tyre. Ky varg hap përpara nesh një të vërtetë që nuk e gjejmë askund tjetër në fjalën e Perëndis me një qartësi të tillë. Megjithëse na është thënë se do të ketë edhe një gjykim për engjëjt, dikur në të shkuarën ata nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë. Perëndia i krijoi engjëjt me vullnet të lirë. Ata nuk shumohen sikurse qenit njerëzore. Prandaj nuk trashgojnë natyrën mëkatare si njerëzit. Çdo ëngjël është krijuar nga Perëndia me vullnet të lirë. Por disa nga këto krijesa frymërore u rebeluan dhe tani ruhen me pranga. Fjala e Perëndis ka shumë për të thënë për gjykimet që po vijnë. Froni i madh i bardhë i gjykimit do të vinë të ardhmen për të pashpëtuarit. Por në të vërtetë në fjalën e Perëndis përmenden 8 gjykime. Një nga këto 8 gjykime është gjykimi i ëngjëve që do të ndodhë gjatë ditëve të fundit. Në letrën e parë drejtuar Korintasve tregohet rendi i ngjarjeve. Krishti, fryti i parë, pastaj ata që janë të Krishtit në ardhjen e tij. Pastaj do të vi fundi, kur ai t'ia dorëzojë mbretërinë Perëndis Atit, pasi të ketë zgjesuar çfarëdo lloj sundimi, pushtet e fuqi. Sepse duhet që ai të mbretërojë derisa t'i vërë të gjithë armiqtë e tij nën këmbët e vetë. Pra gjatë një vjeçarit këto fuqi demonike do të dalin për para gjyqit. Në shkrim e flitet shumë për gjykimin e ëngjëve. Më lejoni të citoj një pasazh tjetër. A nuk e dini se ne do të gjykojmë ëngjëj, dhe aq më tepër mund të gjykojmë gjërat e kësaj jete. 1 Korintasit 6, vargu i 3. Ne nuk do të dinim këtë fakt nëse Pali nuk do të kishte përmendur. Gjatë mi veçarit ne do të jemi me Zotin. Me shumë mundësi do të uthojmë poshtë e lartë nga toka në Jeruzalemin e ri, që është banesa e përjetshme e kishës. Dhe pas akosh, ndoshta gjatë mbretërimit mijëvjeçar të Krishtit në tokë, do të bëhet gjykimi i ëngjëve. Megjithse jemi krijesa më të ulta se ëngjit, do të jemi të pranishëm në gjykimin e tyre. Pietri jep një referencë tjetër për gjykimin e ëngjëve, që korrespondon me atë të paraqitur më sipër nga Juda. Te letra 2 e Pietrit, kapitulli 2 dhe vargu i 4, lexojmë: sepse në qofë se Perëndia nuk i kurseu ëngje që më katuan, por i hodhi në tartar, të lidhur me pranga terri që të ruhen për gjyq. Pranga terri nuk i përgjigjet koncepti ton të prangave si zinxhirit me halka, sepse ëngjit janë krijesa frymërore, dhe do të ishte shumë e vështirë të vendosje pranga prej metali. Fjala pranga do të thot vargojnë, duke treguar në këtë mënyrë se ata po ruhen me kujdes në një vend të caktuar. Po i them sërish përkthimit të doktor Westit. Dhe ëngjit që nuk e ruajtën me kujdes gjendjen e tyre fillestare si qenie shumë të larta, por e braktisën përgjithmonë banesën e tyre. Ai ka vendosur në ruajtje në vargojnë të përjetshëm në errësirë për gjykimin e ditës së madhe. Siç e pam, ky grup ëngjësh po pret gjykimin që me sa duket do të ndodhë gjatë ditëve të fundit. Grupi tjetër i ëngjëve të rënë janë demonët, të cilët enden në përbotë sot. Fuqit demonike janë të vërteta, për këtë nuk ka pik dyshimi, megjithse personalisht mendoj që ka edhe një farë egzagjerimi. Një përqindje e konsiderueshme e të ashtu quajturit aktivitet demonik ka gjaza të jetë i rrem. Por sigurisht një pjesë e tyre është e pamundur të shpjegohet si dukuri natyrore. Kjo është arsyeja pse filmi Yshtësi u fut në lëkurën e kaq shumë njerëzve. Kjo vlen për t'u theksuar një film shumë i njohur që është publikuar disa vite më parë. Megjithëse një pjesë ishte e trilluar, ai bazohej në një rast të vërtetë. Ai është një shembull i forcave të këqija që ekzistojnë sot në botë. Është një ngjarje reale dhe si ajo ka shumë të tjera. Në librin e zbulesës përmendet disa herë gjykimi i ëngjëve të rënë. Dëgjoni se çfarë thuhet tek libri i zbulesës kapitulli 20, vargu i 10. Atëherë djallin që i kishte mashtruar, do ta hedhin në liqenin e zjarrit e të squfurit, ku janë bisha dhe profeti i rrem, dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve. Këtu flitet për ferrin që është quajtur liqeni i zjarrit. Nëse doni të diskutoni se sa i vërtet është ky zjarr, jam shumë dakord. Ai është më i vërtet dhe më i keq se zjarri. Zjarri nuk mund ta përshkruaj dot se sa i tmerrshëm është ky liqen. Megjithatë, këtu bëhet fjalë për qenie frymërore dhe zjarri, siç e dim, nuk do të ketë efekt mbi to. Në këtë varg mësuam gjithashtu se djalli nuk ndodhet akoma në ferr. Shumë njerëz mendojnë se ai është aty tani, ndërkohë që në të vërtetë është duke u endur sa në një qytet në tjetrin. Ai ka edhe një mori ndihmësash, jo vetëm binatyror, por edhe natyror. Shumë njerëz ndihmojnë, ndoshta edhe pa e kuptuar. Djalli do të jetë përgjegjës edhe për ndjekjen e jashtëzakonshme të besimtarve dhe veçanërisht të Izraelit gjatë mundimit të madh të ditëve të fundit. Ai do të dëbohet nga qielli. Kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë që është quajtur djalli, edhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë, me të u hodhën edhe ëngjëjt e tij. Satani do të lidhet gjatë epokës së mbretërimit të Krishtit. Dhe pas një ëngjël që zbriste nga qielli, duke pasur çelësin e humnerës dhe një zinxhir të madh në dorë, ai e kapi dragojin, gjarprin e lashtë që është djalli dhe Satani, dhe e lidhi për 1000 vjet, dhe hodhi atë në humner dhe e mbylli atë dhe vulosi mbi të, që të mos i mashtroi më kombet derisa të mbushen 1000 vjet. Dhe pas këtyre ai duhet zgjidhur për pak kohë. Dhe në fund ai do të hidhet në liqenin e zjarrit, për të cilin u fol tek zbulesa 20 vargu i 10. Kthehemi edhe një herë në letrën e Judës për të lexuar kësaj radhe vargun e 7. Po si Sodoma dhe Gomora, edhe qytetet përreth që u dhan pas kurvërimit dhe u dhan pas çoroditjesh seksuale, janë vënë përpara si shembull, duke përsuar ndëshkimin e një zjarri të përjetshëm. Ky është shembulli i tretë i braktisjes së besimit në të shkuarën. Në fillim pa mos besimin e Izraelit, pastaj ëngjit që nuk e ruaj të ndot gjendjen e tyre filestare, dhe tani popullin e Sodomës dhe të Gomorës, që u dha pas çoroditjesh seksuale. Këto qytete u ndëshkuan në atë farmase, sa që me shumë mundësi sot gjenden të fundosura në detin e vdekur. Disa njerëz mendojnë se e kanë gjetur vendodhjen e tyre. Nuk mund të them nëse kjo është e vërtet ose jo, dhe sa për vendodhjen e sakt nuk ka rëndësi. E rëndësishme është se Perëndia i shkatërroi këto qytete për shkak se njerëzit e ndotën trupin e tyre. Ata u dhan pas homoseksualitetit dhe sodomis, marrëdhënies seksuale anormale. Në të folurën e ditëve të sotme, sodomia njihet me emrin homoseksualitet. Tradhia bashkëshortore quhet dashuri e lirë. Pianecët janë alkoholistë të respektuar dhe vrasit janë njerëz përkohësisht të papërgjeshëm. Satani po bën goxha punë, duke e indoktrinuar botën me një fjalor të ri. Megjithatë, sodomia në sytë e Perëndis është një imoralitet shumë i madh dhe mëkati më i yndyrë nga të gjithë. Fakti që Perëndia i ka gjykuar njerëzit në të shkuarën për mëkatet e seksualitetit duhet ishte një paralajmërim për brezin tonë. Perëndia do të gjykojë çdo qytetërim që shkon shumë larg në këtë drejtim. Dhe pyes veten nëse edhe ne e kemi bër apo jo. Lexojmë në vargun e 8. Në të njëjtën mënyrë ndotin edhe këta ëndërrues mishin, përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve. Ne duhet të ruhemi nga këta mësues themohues. Siç dhe Juda në vargun e 4 tha: ata depërtuan, që do të thotë se hy në kish nga dera anësore, duke mos treguar fytyrën e tyre të vërtet. Kredencialet dhe kredot e tyre nuk ishin të drejta. Ata nuk ishin vetvetje. Në këtë varg, Juda na tregon 4 tipare identifikuese të mësuesve, të cilët janë mohuesit e besimit. E para, ata janë ëndërrues. Jetojnë në një botë imagjinare, një botë që nuk ekziston. Mendimi im është që liberalët teologjik nuk përballen me realitetin. Liberalizmi është më shumë romantik. Ti gëllon bukur në letër. Nuk ka më mirë se sa ti zgjidhësh të gjitha problemet duke menduar pozitivisht, por ka shumë fuqi edhe në të menduarit negativisht. Sot ne kemi nevojë të mësojmë se si të themi jo, ashtu sikurse të themi edhe po. Liberalet janë ndrimtar në sensin që nuk përballen me realitetin. Vite më parë kam lexuar një editorial tek një revist për gra që bënte fjalë për një grup liberalesh që qysh atëherë janë zhdukur nga skena. Megjithatë, ka nga ata që vazhdojnë të qarkullojnë sot në vend. Në këtë editorial shkruaj: një numër i madh klerikësh protestant në lindje u zotuan të mos marrin pjesë në asnjë luftë. Në mes tyre janë edhe disa nga pastorët më të mençur dhe më me influencë që kanë jetuar, njerëz si Fosdick, Holmes dhe Soxman në New York. Në marrëveshjen e grupit të paqes, thuhet se lufta nuk i rregullon gjërat, është e kotë, vrastare dhe mohimi Perëndisë dhe mësimeve të Krishtit. Ajo shpallë se vargonjt e të ligut që na shtyn drejt luftës mund dhe duhet të thyhen tani. Ky është një mësim i mrekullueshëm. Megjithatë, shumë ngjarje mund të na shtyjnë të mos pajtohemi me të. Ndërsa këta burra guximtar dhe zemër bardh qëndrojnë në katedrat e tyre dhe predikojnë mospranimin e çdo lloj lufte, le të kujtojmë se ata e kanë fituar të drejtën e besimit me anë të historisë së tyre të shkruar. Në demokraci shtypja e klerit në kohë lufte ose paqeje nuk mund të kthehet thjesht në një instrument politik, sikurse ndodh në sistemet diktatoriale. Kjo filozofi e antiluftës ka nxitur protesta në vende të ndryshme të botës. Protesta që në fakt i kanë zgjatur luftrat dhe përrjedhoi kanë çuar në vrasjen e një numri shumë të madh ushtarësh. Ky lloj të menduari nuk të lejon të kuptosh se bota në të cilën jetojmë është një botë e madhe dhe e ligë, dhe se realiteti është diçka që duhet ta prekësh. Realiteti është diçka që nuk mund ta injorosh. Edhe gomat e veshura me çelik duhet të prekin vende të ashpra dhe disa prej tyre rrugës bien. Këta njerëz janë ndrimtar. Ata merren me gjëra që nuk janë të vërteta. Këta njerëz janë ndrimtar që kanë hyrë në kishë dhe kanë përdorur atë dhe Zotin Jezu Krisht. Sipas tyre lufta është heqje dorë nga mësimet e Krishtit. Një po Zoti Jezus ka thënë: kur burri i fortë i armatosur mirë e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në paqe. Ai tha gjithashtu se mbreti që shkon në luftë duhet të ulet më parë dhe të gjykojë. Zoti Jezus nuk tha që ishte gabim të gjykonte. Përkundrazi, ishte më e volitshme që mbreti të gjykonte, dhe nëse ishte i zgjuar, kishte për të gjetur se si duhej të vepronte. Mund t'ju them se këta njerëz nuk mundun ta kapërdin dot atë që tha në të vërtetë Zoti Jezu Krisht. Ai u tha dishepujve kur i dërgoi të predikonin për herë të parë, të mos merrin asgjë me vete, madje asnjë denar. Megjithatë, kur u kthyen dhe Jezusi po i dërgonte në skajet e dheut, u tha: ikni me besim dhe merrni kuletën me vete. Madje edhe një shpatë për të mbrojtur do të ishte shumë e nevojshme. Luka 22 vargje 35 dhe 36. Tani kjo nuk ka kuptim. Ata që flasin kështu janë vetëse ëndrimtar. Të mos duash të luftosh tingëllon si diçka e mirë. Të gjithë e pranojmë. Nuk ka më mirë se të mos marrësh pjesë në luftë, por ne duhet të përballemi me realitetin gjithashtu. Mesazhi që japin është zhgënjyes. Është bukur t'ja predikosh këtë mesazh një turme pasanikësh të dielën në mëngjes, kur nuk ka luftë dhe gjithçka tjetër duket e qetë. Gjëja e dytë që thot Juda për mohuesit e besimit është se e ndotin mishin. Me këtë nënkupton se ata kryenin imoralitet, kjo është e njëjta gjë me çoroditjen seksuale në qytetet e Sodomës dhe Gomorës për të cilat Juda foli më sipër. Shumë kisha sot e pranojnë homoseksualitetin, por të dashur miq, Perëndia i dënoi qytetet e Sodomës dhe Gomorës për këtë arsye. Dhe engjëjt çerbejnë si një paralajmërim për ne, duke qenë se ata do të gjykohen. Dhe Perëndia për shkak të mosbesimit nuk do ta lejojë madje as popullin e tij, të cilin e nxorri nga vendi i Egjiptit, të hyjë në tokën e premtuar. Të gjitha këto shërbejnë si shembuj për ne, dhe do të bëni mirë ta pranonin faktin që Perëndia do ta gjykojë të ashtuquajturin moral i ri. Mirë, po nuk bëhet fjalë për ndryshimin e moralit apo imoralitetin. Gjithçka është po një lloj si në kohën e Sodomës dhe Gomorës, madje edhe në kohën e Noeut. Karakteristike tretë e mohuesve të besimit është se e përbuzin pushtetin, që do të thotë se nuk e respektojnë autoritetin e një shteti. Së katërti, mësuesit e rrem blasfemojnë kundër titullarve. Kjo do të thotë se nuk kanë respekt për ta. Ata nuk i pranojnë rregullat dhe njerëzit e veshur me autoritet. Me fjalë të tjera, kapen me policinë apo me njerëz të rangjeve të larta për shkak se përfaqësojnë pushtetin. Për çdo gjë që ndodh në vend, fajsohet presidenti, kryetari i bashkive, pavarësisht nëse janë përgjegjës apo jo. Pse? Sepse ka humbur respekti për autoritetin. Unë e pranoj që disa prej tyre nuk kanë qenë të denjë për t'u respektuar, por për shkak të detyrës që mbajnë, duhen respektuar. Juda do të na jap një shembull për këtë në vargun tjetër. Vazhdojmë të shohim karakteristikat e këtyre mohuesve të besimit që kanë hyrë në kishë. Ata janë futur nga dera anësore, nuk janë as pak besimtar. Ata e kanë kthyer hirin e Perëndis në imoralitet. Mohojnë Zotin Jezu Krisht. Ata janë futur nga dera anësore. Janë ndrimtar, e ndotin mishin, përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë kundër autoriteteve. Këto janë tipara që i karakterizojnë dhe mënyra se si kanë hyrë në kishë i bën vërtet të rrezikshëm. Për 10 vjet grekët e rrethuan qytetin e Trojës, por nuk mundon t'i bënin dot ballë fortifikatave, të cilat dukeshin të pakalueshme dhe nuk arrinën të hynin dot në qytet. Por më pas u lindi një ide, të ndërtoni një kal prej druri, brenda të cilit të fshiheshin ushtar, dhe kali të lihej përpara portës së grekëve. Të bënin sikur do të iknin. Kështu ata e ndërtuan kalin, futun ushtarët brenda dhe vendosën tek porta e qytetit të Trojës. Trojanët po zjenin për brenda nga kureshtja. I pan grekët e largoheshin me anije. Menduan që lufta mbaroi. Dolën jashtë, pan kalin dhe vendosën ta fusnin brenda në qytet. Padyshim që ishte madhështore, diçka e paparë. Atë natë, ushtarët që ishin brenda trupit të kalit dolën jashtë dhe hapën portat e qytetit. Ndërkohë në nivelin e errësirës, anijet e flotës greke u kthyen. Ata bën sikur u larguan. Atë që nuk e bëri dot nga jashtë një ushtri e tërë me burra të fuqishëm, brenda 10 vjetëve, e bën disa ushtar nga brenda mureve të qytetit. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm që kjo gjë të mos ndodh në kishat tona sot. Krishtin e tradhuan nga brenda, jo nga jashtë. Një nga të vetët e shiti te kombi i tij. Kombi i tij e dorëzoi në duart e romakëve dhe romakët e çuan në kryq. Bëni kujdes, miqtë e mi, që kisha të mos shitet nga ata që kanë hyrë në të nga dera anësore. Braktisja e besimit që dikur ishte vetëse një re e vogël, sa po lëmba e dorës së një njeriu, tani është kthyer në një stuhi vrumbulluese që po e përshkon teje për te kishën, duke shkaktuar shkum dhe tërbim. Ne duhet ta marrim këtë letër si një paralajmërim për stuhin që po vjen, për shkak se braktisja e besimit tashmë ka filluar. Nuk e them këtë as me gëzim, as me hidhërim, por si një fakt të patjetërsueshëm. Të gjitha denominacionet e mëdha të së shkuarës kanë shkuar shumë larg, që do të thotë se janë larguar nga besimi. Ndoshta për të mos u kthyer më. Në aq sa di, nuk ka asnjë kishë, organizat apo institucion që pasi është larguar nga besimi, të jetë kthyer sërish. Kam dëgjuar që disa njerëz janë kthyer, por nuk njoh asnjë prej tyre. Për të qenë sinqert, mendoj se fundamentalizmi nuk është përgjigje sot. Unë has një temë të madhe që mendoj se do ta gërryej nga brenda edhe fundamentalizmin. Dhe meta qëndron në faktin që ai ka qenë i saktë në doktrinë, por në shumë vende ka shfaqur mungesë etike dhe morali. Dhe primtaria e tyre nuk bazohet në parime të larta. Në shoqërinë e sotme morali është shkatëruar dhe për fat të keq, kjo është reflektuar edhe në kishat tona. Për para disa kohësh, isha me një grup të vogël, i cili e ilustron më së miri atë që sapo thash. Ata janë këmbgulës dhe madje agresiv për çështje të doktrinës dhe ndarjes. Por kur u vunë dijeni se njëri prej tyre jetonte në imoralitet, u vendosën në mbrojtje të tij. Veprime që lidheshin me etikën e një individi tjetër, banin erë deri në kup të qiellit, megjithëse ai e quante veten fundamentalist. Unë mund t'ju them se ky grup nuk mbajti qëndrim serioz. Kjo gjë e dëmton pa mas çështjen e Krishtit, sepse e keqja vjen nga brenda. Ne po jetojmë në ditët e braktisjes së besimit. Mund të ketë nga ata që po thon, predikues, po bëni shumë sensacion. A nuk po egzageroni paksa? Mendoj që jo, miq i dashur. Në fakt, mendoj se po të rrij vëmendje të madhe te ky fakt. Situata sot është me vërtet alarmante. Ktu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në letrën e shkurtër të Judës do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.